Salam. Çörək istehsal edənlər narazıdırlar. Deyirlər ki, qiymətləri qaldırmaq üçün səbəbləri var. Azadlıq Elayeva baxırsınız, bizimlə qalın. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Müsavat partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaratdı. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Bugün onun ictimai fəal Nigar Yaqublu ilə nigahı kəsilib. Devalvasiyadan sonra artan işıq, su, kanalizasiya qiymətləri, bahalaşan ərzaq məhsulları və sıra gəldi çıxdı çörəyə. Artıq son bir neçə gündür ki, daha çox istehlak olunan və zavod çörəyi kimi tanınan 500 qramlıq çörəyin qiyməti 40 qəpik, 700 qramlıq çörəyin qiyməti isə 50 qəpikdir. Başqa sözlə qiymətlərdə 10 qəpik artım var. Baxmayaraq ki, hələ bir neçə gün öncə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar xidməti mətbuata vəziyyətə nəzarət etdiyini və artımın gözlənilmədiyini deyib. Qiyməti artırdıqlarını isə indi elə çörək zavodlarının özləri də etiraf edir.
Çörəyin qiyməti hal-hazırda 50 qəpikdir hər yerdə. Ayın birindən qalxıb bəli. Əsas un bahalaşdı onun. Təzə-təzə işıq pulunu qaldırıblar. Çünki bizə hamısı elə işıqla işləyəndə o da çox təsir eləyir.
Xanlar Əzimov deyir ki, çörəyin qiymətini qaldırmaqla bağlı sahibkarlar öz aralarında razılığa gəliblər. Amma bu barədə detallı məlumat olmadığını bildirir. Mətbuatda gedən məlumata görə də qiyməti 10 qəpik qaldırmaqla bağlı razılıq çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarının iyulun 28-də keçirilən toplantısında qəbul edilib. Qiymət artımı ilə yanaşı çörəyin çəkisinin də nisbətən artırılacağı bildirilib. Sərham Çörək Zavodunun icraçı müdiri Elman Bağurov deyir ki, onlar qiymətlə yanaşı çəkini də artırıblar.
Biz yeni çəkil olaraq, yəni çörəyin çəkisində çox böyük yəni çəki artımı eləmişik. Yəni 770, 760, 780 qram yəni isti çörəyin çəkisidir. Hansı ki bu vaxta qədər 620, 630 qramlı çörəyə gəlirdi. Təxminən harasa 130-150 qrama qədər biz çörəyin çəkisini artım edirik. Toptan satış qiymətimiz 45 qəpik yəni biz veririk.
Ölkədə çörəyin iri istehsalçılarından olan bir nömrəli Gilan çörək zavodu hələ ki qiyməti sabit saxlayan müəssisələr sırasındadır. Bunu zavodun satış departamentinin müdiri Ramin Qədirov deyir. Amma artıq gəlirlə deyil, ziyanla işlədiklərini deyən şöbə müdiri bu gedişə nə qədər dözəcəklərini bilmir.
Sal çörəkləri, yəni 700-500 qramlı çörəyi o qiymət satmağa bizə sərf eləmir. Yəni bugünkü gündə sadəcə o, belə deyək də, o göstərişdir, rəhbərlik tərəfindən verilən göstərişdir, biz onu satırıq. Ancaq ziyana satırıq. Yəni bilirsiniz, onun qiyməti qalxdı, işıq qalxdı, kanalizasiya, hər şey qalxıb. Qiymət qalxı, xaricdən gələn xammalların qiyməti qalxı, çünki manatın məzənnəsi, yəni bir sözə manat gücdən, qüvvədən düşüb. Yəni bugünkü gündə bu problemlər göz qabağındadır. Harada gedir söz, yəni bu kimə də müraciət edən söz, yəni bu reallıqdır. Sadəcə biz hələlik ki, o qiymətə çörəyimizi satırıq. Çörəyin qiyməti, yəni bugün hırımızı bazarda 700 qramlıq 50 qəpik, 500 qramlıq 40 qəpik olmalıdır ki, bugün həm xərcləri qarşılaya bilək. Həm də ki, bu 400 nəfər işləyir, burada adam işləyir, bunlar biz maaş verə bilək.
İstehsalçılar iddia edirlər ki, bahalaşma artıq gəlir əldə etmək niyyətindən ortaya çıxmayıb. Bu, bazarın diktəsidir və xüsusən də un, su və elektrik enerjisinin bahalaşması çörəyin də istehsal xərclərini artırıb. Çörək qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənir. Ləmiyən məhsulların siyasına aiddir. Amma həm istehsalçılara, həm də ekspertlərə görə çörək bahalaşmasın deyə dövlətin ata biləcəyi addımlar var. Bunlardan biri də istehsal üçün azad bazar şərtlərini yaxşılaşdırmaqdır.
Hökumət çalışmalıdır ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını daxili istehsal hesabına ödəsin. Bu mümkündür. Azərbaycanda torpaq, iqlim şəraiti imkan verir ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını tamamilə ödəsin. Və hökumət çalışmalıdır ki, idxaldan, ondan sonra istehsalla bağlı, un üütmü ilə bağlı mövcud olan inhisarçılıq aradan qaldırılsın. Bu olmadığı halda ölkədə normal qiymət siyasətini aparmaq mümkün olmayacaq. Yəni ölkədə bazar müəyyən etməyəcək qiyməti, inhisarçılar müəyyən edəcək.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətindən isə bildirilir ki, avqustun 1-dən daxil olan çörəyin bahalaşması ilə bağlı vətəndaş şikayətlərini araşdırırlar. Bu məqsədlə ticarət şəbəkələrində monitorinqlər aparırlar. Hələ ki, araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə açıqlama verilməyib. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Vladimir Putin və Həsən Rohani Bakıya gəlirlər. Rusiya hökuməti xəbər yayıb ki, bu tarixdə ilk Rusiya, İran və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli görüşüdür. Ötən həftə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini İbrahim Rəhimpur deyib ki, gündəlikdəki əsas məsələ Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlisi Fars körfəzindən Rusiyaya transitdir. Verilən məlumata görə, Həsən Rohani Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Suriyadakı vəziyyəti də müzakirə etmək istəyir. Müsavat Partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaradıb. Qrup Respublika adlanır. Təşviqat qrupunun qeydiyyatından ötürü 40 min seçicinin imzası təqdim olunmalıdır. Sentyabrın 26-sında Azərbaycanda Konstitusiyaya dəyişiklik təklifi müzakirəyə çıxarılacaq. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Xanımı keçmiş siyasi məhbus Nigar Yaqublu onu 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ziyarət edib. Nikah dünən avqustun 1-də bağlanmalı idi, lakin həmin gün 4 saylı asan xidmət nikahı bağlamaqdan imtina etmişdi.
Salamdır. Gözlə.
Yəni çox asan demiş, yəni. Bir dəqiqə çəkən bilməsə, yəni proses imiş. Zaten hər şey öncədən hazır imiş. Sadəcə elan elədilər və nikah və şəhadət bəyannaməsini verdilər. Bu qədər. Yəni bu qədər çox basit bir sadə prosesə görə bizə dünən bir günü bizə ancaq vaxt itkisində yubatdılar elədilər, amma buna şükür. Yenə oldu.
Seymur necə idi? Nə hissədir?
Yaxşı idi. Hər kəsə salam söylədi. Mən necə o deyilə?
Nikahı qeydə aldıq. Xoşbəxt olsunlar. Təbrik elədik. Laf yaxşı, hər şey qaydasındadır.
Təşəkkürlər.
Şahid kimi cəza çəkmə müəssisəsinin işçisi.
Elə?
Elə.
Gənclərin hissləri necə idi? Yəni, nə gördünüz orada? Sadəcə...
Gənclər çox xoşbəxt idilər. Valla, çox xoşbəxt idilər. Ancaq üzlərində xoşbəxtlik, təbəssüm.
Tənqidçi jurnalist Azərbaycan Saatı verilişinin keçmiş aparıcısı Seymur Həzi 2014-cü il avqusta həbs olunub. O xuliqanlıqda ittiham olunur, 5 il həbs cəzası alıb. Amnesty International təşkilatı Seymur Həzini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Ermənistanda kütləvi etirazlardan sonra prezident Serj Sarkisyan deyib ki, böhran başa çatıb, amma aradan qaldırılmalı problemlər qalır. Dünya xəbərləri.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ölkədəki böhranın sona yetdiyini, amma hələ ki tam həll olunmadığını deyib. O bunu avqustun 2-sində prezident sarayında ictimaiyyət və güc qurumlarının nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Sarkisyan Yerevandakı polis binasını tutan silahlı qrupu məramlarını vətənpərvər şüarlar və sosial çağırışlar altında gizlədən terrorçular adlandırıb. O deyib ki, məsələ ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparılmalıdır. Prezident bildirib ki, hər kəs əməlinə görə qanun qarşısında cavab verməlidir. O, vəziyyətin yoluna qoyulmasında göstərdikləri soyuqqanlılıq və böyüyüşə görə hüquq mühafizə orqanlarına təşəkkür bildirib. Prezident həmçinin iyulun 29-30-da Sari Tax rayonunda baş verən zorakılıqlara görə jurnalistlərdən üzr istəyib. Həmin vaxt polis ilə toqquşmalarda jurnalistlər də daxil olmaqla 60 nəfər xəsarət alıb. Sarkisyan deyib ki, ölkədə heç bir məsələ silah və zorakılıqla həll olunmayacaq. Yerevan, Beyrut və ya Hələb deyil. Qeyd edək ki, Sasnat Sirer qrupunun bir sıra silahlı üzvləri iyulun 17-sində Yerevandakı polis binasını zəbt eləmişdilər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istefası və müxalifətdə olan təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirdilər. Qarşı durmada 2 polis əməkdaşı ölüb, 3 isə yaralanıb. Silahlı dəstənin binada qalan 20 üzvü iyulun 31-də könüllü təslim olub. Həmin günədək binanın ətrafında onlara dəstək aksiyaları keçirilirdi. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump, Demokrat Partiyasından olan rəqibi Hillary Clintonu şeytan adlandırıb. Trump, Pensilvaniya ştatında tərəfdarları qarşısında çıxışında demokratlardan prezidentliyə digər iddiası Bernie Sanders-i mübarizəni Clintona görə dayandırmaqda tənqid edib və qeyd edib ki, Sanders şeytanla anlaşdı. Trump, Sanders'in tərəfdarlarının bundan peşman olduqlarını deyir. Onlar Bernie'den danışırdılar ki, biz sövdələşməyə gedib, o sövdələşməyə getməməliydi. O bunu vacib bir şey kimi elədi, amma bunu eləyəndə tərəfdarlarının peşmançılığını kazandı. Onlar ondan danışanda çox qəzəbliydi, onun adamları da əsəbiydilər və belə də olmalıydı. Əgər heç nə eləməyib, evinə gedib yatsa, dincəlsəydi, qəhrəman olardı. Amma şeytanla anlaşmaya getdi, o şeytandı, o şeytanla sövdələşməyə getdi, Trump deyib. Milyardçı biznesmen Warren Buffett isə bu arada Trump'ın vergi sənədlərini açıqlamadığını bildirib. Trump bundan əvvəl demişdi ki, səlahiyyətli orqanlar araşdırmaları davam etdirənə dək vergi sənədlərini açıqlamayacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Prezidentlik yolunda Donald Trump və Hillary Clinton mübarizə aparacaq.
İyun Avropanın bir çox bölgəsində bir əsrdən çox müddətdə rütubətin ən yüksək həddə olduğu ay kimi qeydə alınıb. Amsterdamdansa olan bir qrup sahibkar üçün yağış nemətdir. Onlar yağış suyundan pivə istehsalında istifadə edirlər.
Bəziləri üçün yağış suyundan pivə hazırlamaq ideyası xoşa gəlməz olsa da, digərləri üçün əla ekoloji addımdır. Sahibkarlar pivə hazırlanmasında yenilik yaradaraq böyük həcmdə yağan yay yağışı probleminə davamlı həll yolu tapıblar. Biz komandamızla problemə həll yolu axtarırdıq və eyni vaxtda mən öz pivə istehsalım ilə məşğul idim. Pivə istehsalı üçün suya ehtiyacım var idi və bu vaxt güclü yağışlardan dolayı problem yaranırdı və bu iki problemə bir həll yolu tapmaq qərarına gəldim. Su damdan arxa həyətdə yerləşən ambara yönəldilir. Biz orada olan filtrli nasozlarımızla suyu təmizləyirik. Təmizlənmiş sudan pivə hazırlanmasında istifadə edirik. Bu sadə səslənir. Yağış suyunu bir yerə yığmaq, onu filtrdən keçirtmək və həmin su ilə pivə hazırlamaq. Lakin The Prior pivə zavodunu görəndə bunun heç də asan olmadığı anlaşılır. Biz yağış suyundan pivə istehsalında istifadə etmək barədə müzakirəyə başladıq. Mən çox həvəsli idim, lakin eyni zamanda bu barədə heç vaxt eşitmədiyimdən mənə təəccüblü görünürdü. Bir az sonra biz əvvəllər istifadə olunmamış bu yeniliyi həyata keçirmək prosesinə başladıq. Martdan bəri komanda 1000 litr pivə hazırlanmasında 1200 litrdən artıq yağış suyundan istifadə edib. Yağış suyunu bir yerə yığmaq bir, onu filtrdən keçirtmək isə digər çətinlikdir. Beləliklə biz suyu filtrdən keçirir, sonra distillə edirik ki, suyun tərkibində bakteriya və legionella infeksiyası qalmasın. Biz belə bakteriyaların pivəmizdə olmasını istəmirik. Bu, çox vaxt aparan prosesdir. Ənənəvi pivə istehsalında isə bunu etmirsən. Bu üsulla hazırlanan Hemos Water, yəni cənnət suyu kimi tərcümə olunan pivənin ilkin buraxılışı tamamilə satılıb. Hop, artıq yalnız yağış suyundan istifadə edərək pivə hazırlayan yeni bir zavod açmaq niyyətindədir. O, digər sənayeləri də yağış suyundan istifadəyə inandırmaq missiyasını başlayır. Biz istehlakçılara münasib, daha çox su tələb edən məhsullara diqqət yönətmək istəyirik. Məsələn, şorba və ya kağız istehsalı seçim ola bilər. Kağız istehsalında sudan çox istifadə olunur. Beləliklə, biz insanların alıb işlədə biləcəyi əyləncəli məhsulların istehsalı, həm də böyük həcmdə yağan yağış probleminin aradan qaldırılması haqda fikirləşirik. İqlim dəyişikliyi səbəbilə Niderland kimi Avropanın bəzi yerlərində yay daha rütubətli keçir. Beləliklə, hər məqsədlə istifadə üçün kifayət qədər su olacaq.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və foto çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşdə olmayacaq. Sarkisyan deyir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalmayacaq. Qarabağ probleminin həllində canlanma var ki, yaxınlarda həll oluna bilər. Bəs Qarabağ problemi indi necə həll olunacaq? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası mübahisələri abituriyentlərin xeyrinə həll elədi. Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayrağı atdılar, o da öldü. Heç kim də məsuliyyət daşımadı. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşt olmayacaq. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda polis bölməsini tutmuş silahların təslim olması haqqında toplantıda danışarkən deyib. Sarkisyan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmayacağını da bildirib. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq bu istisnadır. Yenə də deyirəm istisnadır. Mən bütün şuurlu həyatımı bu problemə həsr eləmişəm. İndi Qarabağ problemi necə həll olunacaq, Azərbaycan nədə güzəştə gedə bilər və ya heç getməyəcək? Konfliktoloq Elxan Mehdiyev.
Azərbaycan tərəfi həmişə bəyan edib ki, bizim güzəştə olacaq ki, erməni qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən çıxdıqdan sonra, yəni mərhələli olaraq, birinci mərhələdə torpaqlardan çıxdıqdan sonra Dağlıq Qarabağın statusunu müzakirə etməyə hazırıq və orada həmin əraziyə də həmin Dağlıq Qarabağın bütün əhalisini əhatə edən tək dərəcəli özünü idarə etmə statusu verməyə hazırıq. Yəni, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, amma tamamilə özünün idarə etməsi formasında olan bir qurum. Onun adını dövlət də qoya bilərsən, respublikada, muxtar respublikada, yaxud özünü idarə etmə sistemidir. Yəni, Azərbaycanın maksimum bir ki, güzəşdi, yaxud həll variantı budur.
Bunu Elxan Mehdiyev deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun fikirləri.
Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində güzəşdir, heç nə mümkün deyil. Çünki güzəşd bu uzun müddət həm sədrlərin, həm də bu beynəlxalq təşkilatların tələb elədiyi əsas amildir, prinsipdir. Çünki nə Ermənistanın, nə də Azərbaycanın indi güzəşdir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə sövq eləmək çətin olmasa. Ona görə Ermənistanın güzəşdini Azərbaycan dəfələrlə bəyan edir. Azərbaycanın güzəşdi nə ola bilər? Azərbaycan təbii ki, Dağlıq Qarabağ tərəfi ilə danışıqlara başlaya bilər. Bu heç də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması deyil. Bu sadəcə danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağa hər hansı bir statusun verilməsindən söhbət gedə bilər. Yəni bu demək olar ki, aran bir statusu deyilən bir statusdur, primarşılışın statusdur. Yəni bundan gedə bilər və eləcə də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan özünün əvvəllər vəd elədiyi o ən yüksək avtonomiyanı, ən yüksək muxtariyyətin kontrolunu istəyə bilər və yaxud indi təbii ki, bu Azərbaycan hökumətinin gələcəkdə danışıqlarından asılıdır. Burada nə ola bilər? Yəni bundan oyanma Azərbaycan məsələsini güzəştə getmək fikrində deyil. Qaldı ki, torpaqların azad olunmasını tələb eləyir. Torpaqların hətta misal üçün, 5 rayonun azad olunması da mümkündür və Azərbaycan hətta 2 rayonu uzun müddətli də Ermənistanın nəzarətində saxlamasına razı ola bilər. Yəni, əsas şərt odur ki, danışıqlar prosesində müəyyən irəliləyiş geçsin. Bunsuz mümkün deyil hər hansı bir nailiyyətdən danışmaq. Eyni zamanda Ermənistanın özündə ki, bu saat Sarkistanın vəziyyəti bir qədər normal deyildir, həm Rusiya ilə bağlı münasibətdə, həm də daxildə, o təbii ki, Dağlıq Qarabağ kartından istifadə edəcək. Və ən çox sevilən lozunq odur ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın olmayacaq. Yəni, bu erməniləri ekstaza gətirə biləcək lozumdur və Sarkisyan da bundan istifadə edir. Bu yeni deyil, yəni bu mənim üçün yeni heç nə deyil. Yəni, Sarkisyan deməyi ki, bu bir tərəfli güzəşdə olmayacaq, bu artıq o deməkdir ki, Sarkisyanı ciddi şəkildə güzəşdə sövq edirlər.
Bunu konfliktlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlunun fikirləri.
aprel ayında cəbhə bölgəsində görə gərginlikdən sonra ki, Azərbaycan ordusu da bir sıra uğurlar qazandı. Belə gözlənti var idi ki, nəhayət ki, Ermənistan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin boşaldılması istiqamətində hansısa addımlar ata bilər. Həm də böyük dövlətdən güya təcrübə olacaqdır Ermənistan hakimiyyəti. Amma bunların heç biri baş vermədi. Nə böyük dövlətlər, Rusiya, Amerika və ya Fransa həmsədr dövlətlər Ermənistan hakimiyyətinə təcrüb etdilər. Nə də Ermənistan hakimiyyəti tutaqansa bir məsələdə geri addım atacağına dair işarət verdi. Sarkisyan İndiki açıqlaması ondan xəbər verir ki, Sarkisyan baxmayaraq ki, ölkə daxilində də mövqeləri getdikcə zəifləyir. Dağlıq Qarabağ məsələsində heç bir addım atmayacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı bir hətta bir neçə rayonun boşaldılması istiqamətində bu adamdan heç bir addım gözləməyə dəyməz. Bu deməkdir ki, gələcək danışıqlar nəticəsiz qalacaq. Çünki Parisdə də prezidentlərin növbəti görüşü nəzərdə tutulub. Bu məsələnin bir tərəfi. Demək ki, Sarkisyan artıq Azərbaycana da alternativ yeri qoymur. Yəni, cəbhə bölgəsində yenidən gərginliyin artırılması ehtimal olunan variantlardan biridir. Çünki indi əgər danışıq masasında irəliləyiş yoxdursa, Serj Sarkisyan yenə də bu məsələdə dirənirsə, bu deməkdir ki, ikinci yol qalır, yenə cəbhə bölgəsində vəziyyətin gərginləşməsi ehtimalı. Həm də Azərbaycan prezidenti də İlham Əliyev də bir neçə dəfə vurğulayıb ki, imitasiya xarakter naminə danışıqlarda iştirak etməkdə maraqlı deyil. Əgər Sarkisyan heç bir addım atmayacaqsa, Paris görüşdə nəticəsiz qalacaqsa, vaxtı bu demək olacaq ki, Sarkisyanla görüşlərin, danışıqların heç bir mənası qalmır və bu elə həm imitasiya demək olacaq. Ona görə də mən gözləyirəm ki, ilin sonuna bu cür gedişatla vəziyyət mürəkkəbləşə bilər. Amma vəziyyəti nə dəyişə bilər? İndi düz Ermənistanda belə deyək də 25 silahın qiyamı yatırıldı. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanda hər şey normallaşdı. Bu halların yenidən Ermənistana təkrarlanması ehtimalı var. Vətəndaş hakimiyyət qarşı durmasının güclənməsi, hətta terror hadisənin baş verməsi ehtimalı da arta bilər. Bu situasiyada məncə müəyyən mənada Dağlıq Qarabağdakı prosesə təsir edə bilər. Amma yenə də bu proses baş verməsə Ermənistan heç bir addım atmayacaq, artıq aydındır. Ona görə də digərinə alternativ qalır ki, güc yolu ilə yenə də cəbhə bölgəsində işğalçıya təcrüb etmək lazım gələcək.
Bunu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Sarkisyan Yerevanda bildirib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq, bu istisnadır. O bir daha təkrar eləyib ki, bu istisnadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yaydır, qəbul imtahanlarına keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası apellyasiya şikayətlərinə baxıb. Qardaşım oğlunun coğrafiyadan bir suala cavabı yanlış sayılıb, bu da onun balına təsir göstərib. Ali məktəblərə qəbul imtahanında biliyini ikinci qrupda sınamış abituriyent Əsədullah Abbasovun əmsi Nizami Abbasov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun fikrincə bu vacibdir, çünki düzgün cavabları hesablayıb, fikirləşib ki, 576 bal yığıb, amma nəticələr açıqlanarkən onun balı 568 olub. Bu isə son nəticədə bu 8 bal onun pulsuz ya pullu təhsilə düşəcəyinə təsir eləyə bilər. Nizami Abbasov deyir ki, onlara apellyasiyaya gecikdiklərini söyləyiblər.
Coğrafiyadan o dedikə özləri o uşağın yazdığı düz cavabı səhv kimi qəbul edir. Əslində onlar səhv özlərindədir, haqsızdır. Ona görə də avtomatik olaraq bəyan dediyim kimi o suallarda kimə səhv cavab kimi qəbul edilsə onlara bal altırmalı idi. Bizim uşaqlar 8 bal kəsiblər. 576 bir söz tutmamışdı. Onlar hesablayırlar 568.
Bunu Nizami Abbasov deyir, ancaq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Azadlıq Radiosuna məsələlərini araşdırdıqlarını və şikayəti müsbət həllini tapdığını deyirlər. Onların dediyinə görə 5 nəfər şikayət verib, amma araşdırma zamanı məlum olub ki, 17 abituriyentlə bağlı belə bir xəta olub, onların hamısının apellyasiya verməyinə ehtiyac yox idi. Xanlar Xanlarzadə komissiya mətbuatı rəhbəri deyib ki, apellyasiya komissiyasının qərarına əsasən mübahisə bütün abituriyentlərin, o cümlədən Əsədullah Abbasovun xeyrinə çözülüb. Ümumiyyətlə, abituriyentlər coğrafiya, riyaziyyat, Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix fənləri üzrə test tapşırıqlarının məktəb dərsliyi ilə uyğun gəlmədiyindən şikayətçidirlər. Bu barədə çoxlu şikayətlər var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub da testlərin məzmunundan çoxlu narazılıq eşitdiyini deyir. O hətta deyir ki, 7 700 bal toplayan abituriyentlerin çoxluğu onda şübhə yaradır ki, suallar lazımı səviyyədə düzgün tərtib edilməyibsə, onlar 700 balı necə toplayıblar?
Ümumiyyətlə, 700 bal toplayan abituriyentlerin sayının çoxluğu məndə şübhə yaradır ki, suallar lazımı səviyyədə tərtib olunub. Deyəsən, daha çox yaddaşı yoxlayan suallara yönelik verilir. Halbuki suallar müstəlistik anlayıb olmalıdır. İkincisi, çoxlu gireylər var ki, sualların bəzən iki cavabı doğru olur. Suallarda çaşdırıcı məqamlar olur ki, bütün bunlara əlbəttə yol vermək olmaz. Suallar aydın, konkret ve dəqiq olmalıdır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası çox zaman bu yönləri qəbul eləmir və belə çox iddia ilə hər şey düzgün elədiklərini deyirlər. Amma hesab edirəm ki, bunun üçün ictimaiyyətin özünün bir komissiyası olub, dövlətdən və hakimiyyətdən asılı olmayan müstəqil bir qrup iş boyunda götürüb onu araşdırıb rəyini bir dəfəlik cəmiyyətə təqdim edə bilər.
Bunu Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəbul imtihanlarında buraxılmış səhifləri düzəltdi. Bəs həkimlərin səhifi necə düzəldiləcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayrağı atdılar, o da öldü. İndi heç kim də məsuliyyət daşımadı. Tərlan Məmmədova 87 yaşında həkim yanlışlığı ucbatından hər iki ayağını itirdi. Hadisədən təxminən bir ay sonra, elə bu günlərdə, yılın 31-də o həyatını da itirdi. Aslan İsmailov deyir ki, buna görə heç kim cəzalanmayıb.
Dəhşətlisi olur ki, bu vəfat eləyibdir. Sürmalistlər maraqlanırlar ki, nədən vəfat eləyibdir. Səhiyyə naziri deyir, bilmirik. Başqa bir mərkəzin əməkdaşı da deyir ki, biz xəstə evə gedəndən sonra onunla maraqlanmırıq. Demək, bu adamın xəstə ayağı yerinə sağı kəsiblər, adam ölübdür. Adamın sağlam ayağını kəsiblər, göndəriblər evə. Bu barədə bütün Azərbaycan mətbuatı yazdı, nə qədər cəzasızlığa əmindilər ki, heç ki, bu adamla bir maraqlanmıyorlar ki, nə oldu, bəlkə dava lazımdır, dərman lazımdır, hansısa bir qayğı lazımdır. Yani, Səhiyyə naziri mən demirəm, məmur kimi. İnsan olsaydı, onu kiməsə də xüsusi bir tapşırıq verirdi ki, maraqlanın onun hansı problemləri var o xanımı həll edir. Birinci, bununla bağlı prokurorluq dərhal cinayət işi qaldırıb, araşdırma formalı idi. 100 minlərlə adam bu barədə yazdı, pozdu, fikir bildirdi. Buna nə Səhiyyə naziri, nə prokurorluq bir münasibət bildirmədi, bir üzrxahlıq eləyən olmadı, kimsə cəzalanmadı. Yəni, bu o deyil sözün bitdiyi yer, ha? Bu yaşıl sözün bitdiyi yerdir. Adamın sağlam ayağını kəsdilər, atdılar, bayrağı adam öldü. Heç kimdə heç bir məsuliyyət daşımadı.
Hüquqşünas Aslan İsmailov bununla bağlı prokurora və ombudsmana müraciət edib. İndi isə günün idman xəbərləri.
Bugün Çempionlar Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Azərbaycan çempionu Qarabağ öz meydanında Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubunu qəbul edir. Bir həftə öncə Çexiyədə keçirilən qarşılaşmada hesab açılmayıb. Playoff mərhələsinə keçmək üçün Qarabağa yalnız qələbə lazımdır. Baş məşqçi Qurban Qurbanov oyun ərəfəsində keçirdiyi mətbuat konfransında komandasının şansının heç də pis olmadığını deyib. Şansımız böyükdür və bundan istifadə etməyə çalışacağıq. Azarkeşlərimizin köməyi ilə yaxşı oyun göstərib nəticə qazanmağa çalışacağıq. 90 dəqiqə ərzində həm müdafiədə, həm də hücumda oynaya bilərik. Əlavə vaxt və penaltı zərbələrinə də hazır olmalıyıq. Şansımızdan maksimum istifadə etməliyik.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? Birinci dünya müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı oğulla Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yola savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, Birinci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur.
Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da, 100 illik müharibələri olub, 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1860-cı ildə Fransada daxili yanma mühərricinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvürün ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolist kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvürün ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtarırdı ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımıza ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar? Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər də başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və Birinci Dünya Müharibəsindəki hardasa əsasını qoydu.
Bəs əslində Birinci Dünya Müharibəsi necə başladı, Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var. Tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində arası, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Prinsip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliəhdi Franz Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Kökləri də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə Alman geoloqu Osmanlı İmperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5 min il bundan əvvələ aiddir. Məsələn, o Babilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki, ingilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu Almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayeyə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill Admiral Teistvanın rəhbərliyi vəzifəsini gətiriləndə o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə, həm də ona görə ki, ingilislər o qədər dora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiser II Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. O ilə birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də o ilə bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra o dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli, bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayıb bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdad dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirdir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkətinin bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Bankı buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Brülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Fransız Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibəyə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir günlər, ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı İmperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı, bunu da müharibə heç qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı İmperiyasını dağıtmaq, həm də ki, Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nə edilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Türkiyə ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə. vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları təşkil etməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər təşkil olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almanya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var-gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almanya dövlətindən. Və belə dedilər, bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmilərdir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti Almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almanya dəxli yoxdur bunun. Türk hökuməti elə bildi ki, bu günlə məsələ soğuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərək nə sayır, yəni Almanya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında, həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı, bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altında da bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli, Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətdə Türkiyə ərazisine girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hərənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın özü də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu passiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya tikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər var. Də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də faktor olaraq Bakı neft üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson'un ordusu bura gələndə çoxlu şeylərdi. Hətta Amerikanın standart oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışıq apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerika satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə olan şirkəti var idi Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanışsın onu. O şirkət burada yaxşı mövqeləri malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirsin. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərməkdə o vaxt. Məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Həşin, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsir ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevriləşiyi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir faktiki olaraq.
Yəni Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovsk. Əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovskin gəldi Bakıya, Nərimanov nə qədər çalışsa, o nefti Azərbaycanın xeyrinə işlədə bilmədi. Çünki Serebrovskin var idi. Serebrovskin birbaşa təlimatı oradan almışdı və almaqda da davam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovskiy. Bakı neftini aparırlar İstanbulda şirkət yaratmışlar. O şirkət vasitəsilə İtaliyaya, Fransaya, bütün xarici ölkələrə özə ki, nefti elə o alırlar ha, belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırlar, paltar alırlar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə hardasa onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə, o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir yolu.
O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun News proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və foto şəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. Lütfən o ekspozisiya haqqında bir az ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə, orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni, 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürətli qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeyd etmək istəyirik. İlk bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indiki tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub Qərb cəbhələrində vuruşmuşlar, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra bilirsiniz ki, Moskvada Azərbaycanın tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox kömək oldu sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenin təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göşə dairdi. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatör Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim Bəy Vəkilovla bağlı ayrıca görüşələri qoyduq o vitrinlərin arasında. İlk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiyada buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələ gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqamda var idi, Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra erməni qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirildi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci ilin mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı, özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki, loyallıq nümayiş etdirməli. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki, bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün, Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başladığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizim müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni, çox maraqlı ideyidir. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni, təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcək isə o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdi. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şey, bu adı insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni, bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə, bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni, nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsində ki, bu Almaniya ki, ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda bu müqavilə ki, imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antanta dövlətlərinin, İngiltərə, Fransiya və Avropanın başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birini dəyişdi. Ölkədə ki, işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaat bir keçörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyət edir. Yəni, o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o Birinci Dünya Müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qoşa etdilər və o sülh sazi imzaladı və onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o birinci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki, Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni, benzin, duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla, deməli, kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demiş ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir, Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Və müharibənin də başlanması o idi. O Barbarossa planında da
yəni ikinci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neftin üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qutardı. İkinci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli, iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki, o üçlük. Deməli, vaxt keçəndən sonra belə müəyyən edilmir ki, mühərriklər müharibəsi idi, ikinci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər, hamısında belə duru yanacaq, belə sel kimi gedirdi də. Çok Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveçrə, üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətini qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, ikinci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasil İkinci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əskərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərinin bu Lend-Liz əməliyyatı ki oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışdılar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına, deməli, rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
Müzik Nazim Bey, bak siz telefilmler rejissorusunuz. Sizin filmleriniz var bu barədə. Çünkü çok detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, ben de kinoyla məşğul değilim.
Ama çekmişsiniz vaxtıyla.
Çekmişim vaxtıyla. Bu Odun Memleket 12 seriyalı film vardı. Bakı Neftin tarixine ait. 7 film idi onun içerisinde. O filmlerden biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibəleri tarixini araştırmak bana elə həmin o filmden sonra böyle maraq uyattı. Ve ondan sonra ben ki bu film, yani kinodaki faaliyetimi dayandırdım. İndi ben yazıcı publisist ve müstəqil araştırıcı kimi faaliyet göstereyim.
Biz bununla bağlı araştırmalarınız bir kitap haline gelecek mi?
Kitabın ikisi çıxıb.
Çıxıb ikisi.
İkisi çıxıb. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft ve Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı ne olacak, necə olacak hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir. Çünki mən həmişə fonda oradan çıxarış eləyərək müəyyən. Qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var? Nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki bir dövr əhatə edir. İkinci o Neft-Cahan Savaşı o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz şey, itirməyib bu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması. Zalatay lixarat deyirdilər. Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmuyor. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıcı gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı. Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın və orta şərqdəki o krizis kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləməyə dəfəri bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki bunun ziyanı bunlara olmasa Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Azim Bey, 20. əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus İmperiyası birisi dağıldı. Osmanlı İmperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı imperiyası. Alman İmperiyası, imperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotamiya neftinə nəzarəti öz əllərinə aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qaldı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okeanında hala edirdi. Çünkü onlar demək olar ki, hərb gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, el eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun, bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdi.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan 1-ci Dünya müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əsgər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. 1-ci Dünya müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay.